tom, čo Jákob uteká z domu a v noci má sen, keď v tej hustej tme vlastne si pod hlavu podložil len kameň, trápia ho výčitky svedomia, tak Pán Boh sa mu nádherným spôsobom zjaví a dostáva zasľúbenie, že pôjde s ním. A tak pokračuje ďalej, až vlastne príde na miesto, kde sa vlastne usadí a vyvrcholí to tým, že po dlhom čakaní nastane ten deň jeho svadby. A tu vlastne začneme. Jákobova svadba je príbehom plný očakávaní, no zároveň vzbudzuje mnoho otázok. Po 7 rokoch úzkostlivého čakania Jákob si nakoniec môže vziať tú, ktorá sa stala jeho životnou láskou. No keď sa na druhý deň po svadbe, po svadobnej noci zobudí, tak zistí, že noc strávil s úplne inou ženou, než s Ráchel, o ktorej si myslel, že si uberie. Ako sa mohlo také niečo stať? V priebehu svadobnej noci si musel predsa uvedomiť, že ženu, ktorú objíma, nie je tá, ktorú si chcel zjať. Prečo nebol schopný rozpoznať, kto je tam vedľa neho? Nebolo tam žiadne svetlo z nejakej blikajúcej lampy. Nepadlo ani jedné slovo, ktoré by si medzi sebou povedali. Boli si Lea a Ráchel natoľko podobné postavou, že bolo ťažké ich tme rozpoznať. Obliekla si Lea, obliekla sa do Rácheliných šiat a dala si jej parfém. A možno Jákob nebol úplne pri plnom vedomí. Hebrejské slovo pre hostinu doslova znie zišli sa, aby pili. To znamená, že svokor Lában určite pripravil veľa rôzneho jedla a vína. A práve podobne i Jákob sa najedol a napil do síta. Veď to bol jeho deň, pre ktorý pracoval 7 rokov. Je možné, že neskoro večer, keď sa slávnosť pomaly končila, Jákob nie úplne triezvy vchádza do stanu svojej milovanej Ráchel. Nech na tieto otázky odpovieme akokoľvek. Vrátanie Lejnej spolúčasti na celom podvode. To, čo vieme, je, že keď sa ráno v stane rozbrieždilo, Jákob zbadal, že jeho ženou nie je Ráchel, ale Lea. Asi si ani nedokážeme predstaviť, ako totálne zdesený musel byť Jákob. Keď pri budujúcom svetle rozpoznal Lejinu tvár, jeho srdce to muselo nesmierne zraniť. Ako sa také niečo vôbec mohlo stať? No keď sa na to pozrieme trošku zo širšieho uhla, tak nám to pripomenie niečo z Jákobovho života. Nebol predsa Jákob tiež úspešný v uchvátení bratovho požehnania pod vedením svojho slepého otca pred niekoľkými rokmi. A teraz do tmy iného stanu, pravdepodobne s tvárou zakrytou závojom, v Rachelinych šatách a jej parfémom. Tak ako niekedy Jákob s kožušinami na šíji a rukách, v Ezauovom odeve, v ktorom chodil na lov. Presne tak teraz Lea je na mieste svojej sestry. V určitom zmysle Jákob bol teraz v situácii ako jeho otec pred niekoľkými rokmi. Presne tak, ako Jákob presvedčil otca, že on je jeho prvorodený, tak sa podarilo Lábanovi vymeniť jeho dcery a oženiť Jákoba s prvorodenou Leou. Jákob si určite predstavoval, že sa ožení s láskou svojho života a bude s ňou žiť šťastne a na veky. No od tohoto dňa, keď sa zobudil do reality, jeho život bol často trápením a veľkou bolesťou. A to, čo sa stalo Jákobovi, sa môže stať alebo stáva mnohým ľuďom. Myslíme si, že všetko vidíme jasne, že vieme presne, čo robíme a o čo nám ide. No niekedy príde ten hrozný moment, keď naraz to, čo sme si mysleli, že je realitou, vyzerá aj úplne niečo iné. A to sa nestáva len v manželstvách. Človek niekedy, no skoro po svadbe, alebo po nejakom čase zistí, že ten jeho výber nebol tou najšťastnejšou voľbou. Alebo po čase človek zistí, že ten jeho partner nie je tým, kým si myslel, že je pred svadbou. No môže sa to týkať i rôznych priateľstiev, alebo i vzťahov v zamestnaní. Niekedy na začiatku vyzerajú nádejne a vyvíjajú sa sľubným smerom. Celkom sľubne, no potom sa to náhle otočí. A stane sa presne opak toho, čo sme očakávali. No nielen vo vzťahoch. Môže sa to stať i u niečoho, čo sa rozhodneme kúpiť. Alebo pri zábave, ktorú si chceme užiť. Náhle sa zobudíme do reality a to, za čím sme si mysleli, že ideme, tam vôbec nie je. Všetko je úplne ináč a veci sú iné, ako sa nám na začiatku zdali. Vráťme sa späť k Jákobovi. Čo spôsobilo, že sa stal tak zraniteľný a zaslepený? Ako to, že sa chytil do pasce, ktorá bude stáť 20 rokov jeho ďalšieho života a spôsobí mu mnoho bolesti a trápenia v jeho rodine? Zastavme sa u troch vecí, ktoré prispeli k tomu, prečo Jákob takto dopadol. To prvé a to najvýraznejšie, čo môžeme v tomto príbehu vidieť, je okúzľujúca moc lásky. Láska ako veľká sila emócií a pocitov. Až stravujúca túžba nás dokáže zaslepiť. Že nevidíme veci ako v skutočnosti sú. Táto epizóda z Jákobovho života je klasickým love story, milostným príbehom, v ktorom je muž schopný skočiť z útesu pre svoju milovanú. Všetko sa to začalo, keď Jákob prišiel do Cháranu. Prichádza v očakávaní, ako Boh naplní v jeho živote zasľúbenie, ktoré mu dal vo videní. Tvojho potomstva bude ako prach zeme. Tebe a tvojmu potomstvu dám túto zem. Čo si Jákob uvedomuje? Že s týmto zasľúbením súvisí určite jeho ženba. Pretože bez toho, že by sa oženil, by sa toto zasľúbenie nemohlo naplniť. A keď prichádza do Chárán, tak ako prvé je pripravený si nájsť nejaké dievča, budúcu manželku. V blízkosti Cháranu sa dostáva k studni, kde je niekoľko pastierov, čaká so svojimi stádami. Pastieri priateľsky odpovedajú na jeho otázky. Prečítajme si 29. kapitolu 1. knihy Mojžišovej, 4. až 8. verš. 1. Mojžišova 29, 4 až 8. Jákob sa im prihovoril: bratia, odkiaľ ste? Oni odpovedali: sme z Cháranu. Ďalej sa ich spýtal: poznáte Náchorovho syna Lábana? Odvetili: poznáme. Potom sa ich spýtal: má sa dobre? Oni odpovedali: dobre. Pozri, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. On povedal: ešte je ďaleko do večera. Nie je čas zaháňať dobytok. Napojte ovce a choďte ich pásť. Oni povedali: nemôžeme, kým budú posháňané všetky stáda. Potom kameň sponad studne odvalíme a napojíme ovce. Čo asi Jákob prežíva, keď sa dozvie, že pastieri sú z Cháran? Že vlastne dozrazil do cieľa. A uprostred rozhovoru s pastiermi prichádza Ráchel. Písmo nehovorí, ako bola ďaleko, keď o nej pastieri povedali, že je Lábanova dcéra. Nevieme ani, čo sa odohrávalo v Jákobovom srdci, keď ju videl prichádzať. No čo ho možno napadlo? Nebude práve ona mojou ženou? Nevynoril sa mu príbeh, podobný príbeh, ktorý už počul. Príbeh, keď Rebeka, jeho matka, prichádza tiež k studni, prichádzam pred mnohými rokmi, kde ju stretáva Abrahamov sluha Eliezer. A nakoniec sa stáva manželkou jeho otca Izáka a jeho matkou. A teraz tu je on. Tiež prichádza do tejto zeme, aby si našiel svoju manželku. Jakobovo srdce určite začalo silne byť. A od chvíle, keď uprie oči, svoje oči na Ráchel, tak je do nej zamilovaný až po uši. Môžeme to usúdiť i z toho, čo urobí. Poprvé, to z toho, čo sme čítali, je zaujímavé, že Jákob sa pokúsi o to, aby pastieri odišli, aby mohol byť z Ráchel sám. Len prichádzal a hovorí: napojte ovce a choďte ich pásť. A čo robí následne? Čítame v 9. až 11. verši. Kým sa s nimi zhováral, prišla Ráchel aj s ovcami svojho otca. Pásla totiž ovce. Keď Jákob uvidel Ráchel, dceru brata svojej matky, Lábana a jeho ovce, pristúpil k otvoru studne, odvalil kameň a napojil ovce matkyho brata Lábana. Potom Jákob poboskal Ráchel a hlasno zaplakal. Nie je to zaujímavé? Pred mnohými rokmi Eleazar sa modlí: ktorá z dievčat napojí moje stádo? Tu na Jákob prichádza, keď príde Ráchel, odvalí kameň, Je zaujímavé, že Slovia hovoria, spoločne odvalíme kameň, keď sa všetci stretneme. Jákob nečaká na pomoc. Sám. Odvaľuje kameň a napojí ovce Rácheli. Preukáže silu svojich svalov, vyskočí a beží k studni, sám odvalí kameň. Následne Ráchel poboská a prepukne v plač. Asi nedokáže už udržať tie emócie, ktoré v ňom vzniknú udržať. Či je to trapné, alebo nie. Jeho emócie vybuchnú a verejne plače. Až následne povie Ráchel, že je príbuzný jej otca a Rebekin syn. Ráchel je tým tiež zasiahnutá. Beží domov a oznamuje to, čo sa stalo. Následne je Jákob vrelo prijatý a delí sa o svoj životný príbeh a ostáva u Lábana celý mesiac. Mesiac u neho býva a mesiac pracuje. Po mesiaci prichádza otázka finančného vyrovnania na jednej strane za jeho bývanie a na druhej strane za jeho prácu. A to sme už čítali na začiatku. Lában hovorí, povedz mi, aká má byť tvoja mzda? V 16. verš pokračuje až do 18. a tam sa dozvedáme. Lában má dve céry. Jedná má nevýrazné oči a druhá má však peknú postavu a krásny vzhľad. Roháček prekladá chúlostivé oči. A my sme to niekedy vysvetľovali, že mala nejakú zrakovú vadu. Možno. No to hebrejské slovo, ktoré už ekumenický preklad prekláda ako nevýrazné oči, môže znamenať jemné, nežné, fábne alebo krehko krásne. Lea má pravdepodobne milé oči, no v kráse sa nevyrovná nádhernej Ráchel. Od chvíle, keď ju stretol pri studni, Jákob je do nej na prvý pohľad zamilovaný. A po mesiaci ju žiada o ruku. A nie len to. Je ochotný za ňu pracovať celých 7 rokov. Rozumel Jákob miestnemu zvyku, že otec stále najprv vydá staršiu dcéru? Ak nie, tak bol slepý k tejto skutočnosti. Ak áno, tak možno dúfal, že sa Lea za 7 rokov vydá, alebo že obíde miestny zvyk tým, že nahral Lábanovi na jeho materialistické záujmy. Ponúkol mu až 7 rokov práce za Ráchel, čo bol dosť výhodný obchod pre Lábana. Určite by o to nechcel prísť. A tak Lában súhlasil. A Jákob si to možno vypočítal, že pri takomto výkupnom Lában bude určite dosť ochotný obísť miestny zvyk. A keďže Jákob Ráchel veľmi miloval, bol ochotný urobiť túto osobnú obeť. A bolo to pre neho ako niekoľko dní. Žiaľ, láska k Ráchel ho zaslepila k času práci a dokonca i k miestnym zvykom a chytráctvu Lábana. A keď sa zobudil po 7 rokoch a vedľa neho ráno bola Lea, Jákob pochopil, že sa prepočítal. A tak môžeme zhrnúť, že odčarujúca moc lásky, sila emócií a spaľujúca túžba nám niekedy môžu nevedomky zabrániť, aby sme videli veci, ako v skutočnosti sú. Niektoré vzťahy, v ktorých sa nachádzame, prázdnota, ktorú nimi túžime naplniť, túžba po niečom alebo túžba byť niekým, to všetko nás môže zaslepiť, až kým sa nezobudíme a vidíme skutočnú realitu. No poďme spoločne ďalej. Čo bolo tou druhou vecou, čo spôsobilo zaslepenosť Jákoba? Tou druhou vecou, ktorú si môžeme v príbehu všimnúť, je tendencia pozerať sa len na povrch vecí a neísť do hĺbky a neriešiť duchovné otázky. Ako sme čítali, Biblia zaznamenáva, že Lea mala nevýrazné oči. Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Ráchel bola tá, ktorá žiarila, a Lea sa v jej kráse nemohla s ňou porovnávať. V porovnaní s ňou možno bola len tým bežným dievčaťom. A pravdepodobne Jákob bol tak zasiahnutý Rácheliným vonkajším vzhľadom, tým, ako vyzerala, že si možno nikdy nedal čas poznať jej osobnosť, charakter a duchovné záujmy. Po mesiaci ju požiadal o ruku a 7 rokov jednoducho pracuje, pretože túži po Ráchel. A tak môžeme vidieť, že povrchná krása môže byť niekedy zvodná. Tak ako Jákob, my sme často zlákaní tým, čo vidia naše oči a cíti naše srdce v protiklade s tým, čo dokáže oceniť naša myseľ a naše vnútro. Často sme zaujatí povrchom a málo ideme do hĺbky hodnôt, charakteru a duchovného záujmu. A súčasná doba tomu nahráva, keď kladie veľký dôraz na vonkajší vzhľad, na postavu, na svaly, na tvár alebo odtieň pleti. Tento dôraz na vonkajšok sa netýka len ľudského tela. Zahŕňa architektúru, auta, predaj i média. Často si vyberáme veci podľa toho, ako vyzerajú, ako na nás pôsobia. A dnes máme mnoho rovnakých vecí s rôznou funkčnosťou. Vyberáme si len podľa toho, ako na nás esteticky pôsobia. Podľa toho, čo sa nám viac páči. A to je normálne. Keď sa vrátime späť do príbehu, tak je zaujímavé si všimnúť, že Biblia neskôr sa zmieňuje o Ráchelinej krádeži domácich modiel, domácich božikov. Genesis 31:19. Keď už Jákob mal dosť Lábanových manipulačných vzťahov, rozhodne sa vziať svoje ženy a odísť. Keď sa v tajnosti balí a odchádza, Ráchel ukradne otcovi rodinných božikov. Prečo Biblia zmieňuje takúto krátku informáciu? Aký to má zmysel v celom tomto príbehu? Nádherná Ráchel ukradne rodinných božikov. Keď sa balí, odchádza, rodinné modly si chce vziať so sebou. Neodhaluje tento Ráchelin skutok nejakú jej charakterovú slabosť. Nie je tým vyjadrené medzi riadkami, že Ráchel nemala až tak veľký záujem o Jákobovho Boha. Že jej srdce inklinovalo skôr jej miestnej kultúre a božstvám. Je možné, že napriek jej uchvatnej kráse nemala veľkú hĺbku a duchovnosť. Nemala menej čarovná Lea v duchovnej oblasti väčšiu hĺbku a hodnotu. A tak je možné, že Jákob bol tak očarený Racheliným vonkajším vzhľadom, že nikdy vážne neuvažoval o jej charaktere, o tom, aká je skutočne vo vnútri. I my dnes hľadíme niekedy len na povrch. Pokiaľ ide o vzťahy, ignorujeme veci, ktoré majú skutočnú hodnotu. Tak môžeme povedať, že tendencia pozerať sa len na povrch veci a nie ísť do hĺbky, nekladenie si otázok duchovnosti, to je ďalšia vec, ktorá nás môže v živote zaslepiť a odviesť od reality. Poďme spoločne ďalej. To tretie, čo nás môže zaslepiť a brániť nám vidieť skutočnú realitu, je naše zameranie sa na vlastné plány a vlastné zámery. Namiesto na Božiu vôľu a jeho cesty. V knihe Príslovy, a to je vlastne základný text dnešnej úlohy, je napísané, niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti. Kniha Príslovy píše o tých našich vlastných plánoch, ktoré sa nám zdajú pre nás správne. O tom našom nasmerovaní a našich cieľoch pre budúcnosť. Zdá sa, že keď Jákob prišiel do Chárán, zameral svoju pozornosť na miestne veci, ako by zabudol na Boží plán s ním. Keď Jákob uvidel nádhernú Ráchel a strýkové ovce, možno si pomyslel, že to nebude zlé miesto, kde by mohol zakotviť. No otázkou je, pýtal sa niekedy Jákob Pána Boha, je to tá, skrze ktorú sa má naplniť ten jeho zámer s ním a to jeho zasľúbenie? Nevieme. No čo vieme je, že Jákobove vlastné plány nakoniec stroskotajú. Po čase prežíva dva veľké zvraty. Chce sa oženiť z Ráchel, no Lában podvedie z Leou. Takto úplne zničený sa rozhodne, že si vezme Ráchel aj tak. A týmto rozhodnutím sa rozhodne ísť cestou polygamie, nechajúci Leu a po týždni sa oženiac ešte i z Ráchel. Urobil niečo, čo Biblia neskôršie jednoznačne odsudzuje. V Levitiku 18. kapitole 18. verši je napísané: nesmieš si vziať k svojej manželke jej sestru ako vedľajšiu ženu. Znepriatelil by si si ju, keby si za jej života mal s ňou pomer. To, čo Jákob urobí, automaticky spôsobí, že si znepriatelil vlastne Leu. Hrozný začiatok manželstva pre obidve, Leu i Ráchel. A ešte horším sa to stane tým, že Jákob miluje Ráchel viac než Leu. No je ďalšia vec, ktorú sa dozvedáme. V 30. verši potom následne sa dozvieme, že miloval Ráchel viac ako Leu a 31. verš na to reaguje. Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná a otvoril jej lono. Ráchel však ostala neplodná. Text akoby naznačuje, že Jákobovým druhým plánom bolo vybudovanie rodiny alebo rodu skrze Ráchel. No problémom sa stalo to, že nemohla počať. Ostala neplodnou. Na druhej strane Lea začala rodiť a porodí Jákobovi 4 synov. Neplodnosť Biblie je metaforou pre život bez budúcnosti, metaforou pre ľudskú beznádej. A je zaujímavé sa dozvedieť, že Boh je za Ráchelinou neplodnosťou. Boh niečo Jákobovi zasľúbil. A teraz je Ráchel neplodná. A tu vidíme, že Jákobov zámer nebol nevyhnutne to, čo mal Boh na mysli. Jákob si zaumienil, naplánoval vziať Ráchel za ženu. No text ako keby jemne naznačoval, že podľa Božieho vnímania ako keby Lea mala byť jeho ženou. Čitateľ skoro nadobudne presvedčenie, ako keby Boh zamýšľal Jákoba oženiť s Leou. Napriek tomu, čo sa stalo a ako to dopadlo, Boh nakoniec skrze obidve ženy požehnal Jákoba a jeho rodinu. Je zaujímavé, že skrze Leu sa narodil Júda, ktorý stojí v línii rodokmenu pána Ježiša. No a skrze Ráchel sa nakoniec narodí Jozef, ktorého si Boh neskoršie použije na záchranu celej Jákobovej rodiny. Po tom všetkom, čo sme si povedali, sa zdá, ako by Jákob šiel nejako dopredu pred Bohom a sám sa snažil zaistiť si sľúbené požehnanie. Pokúšajúc sa zabezpečiť dobrý život po svojom, predpokladal, že Boh mu automaticky pridá svoje požehnanie k čomukoľvek, čo si on v mysli zaumieni a bez vážneho hľadania Božej vôle a jej načasovania. Tak môžeme vidieť, že zameranie na vlastné plány a zámery, na miesto na Božiu vôľu a jeho cesty, to je ďalšia vec, ktorá nás môže zaslepiť pred realitou a hlavne odviesť od naplňania Božieho zámeru s nami. Keď sa nám zrútia naše sny, Jákob sa v to osudné ráno zobudil do reality. Jákob si uvedomil, že spoliehanie len na pocity, vonkajší vzhľad a jeho vlastné plány ho oslepili pred realitou. A keď sa vtedy ráno po 7 rokoch zobudil, tak jeho cesta k zrelosti sa len začala. Mal ešte dlhú cestu k tomu, aby sa stal mužom podľa Božej vôle. I keď sa stalo, čo sa stalo, to najdôležitejšie je, že Boh ho neopustil. Napriek Jákobovej slepote a trápeniu, ktorému vystavil svoju rodinu, Boh na ňom stále pracoval. Boh dovolil, aby Jákob prešiel disciplínou žatvy toho, čo zasieval. Toľko sa musel naučiť, čo stojí cesta spoliehania sa na seba a nezávislosti na Bohu. Skrze Lában mu nastavoval zrkadlo a vychovával ho. V Lábanovi ako keby stretol dvojníka, aby spoznal samého seba. Boh ho postavil tvárou tvár mužovi, ktorý bol možno ešte viac lstivý a chamtivý. po prvýkrát pochopil, ako sa asi Ezau cítil, keď ho škaredo podviedol. No skrze toto všetko, čo Jákob zažil, ešte viac sa prilnul k svojmu Bohu. A nakoniec Ježiš hovorí v Evanjeliu Matúša, 22. kapitole, či ste nečítali, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Napriek tomu, čo Jákob prežil, ako sa niektoré veci nezvládol, Boh bol stále Bohom a rozhodol sa ho držať. A dnes si potrebujeme čestne položiť otázky. Vidím skutočne to, čo si myslím, že vidím? Do akej miery moje pocity alebo túžby určujú smer môjho života? Na čo sa zameriavam? Sú to povrchné veci, moje vlastné plány, alebo je to nejaká osoba? Som otvorený pre Božiu cestu, pre môj život. Som tak upriamený na Boha, ako je On upriamený na mňa. Tak ako Jákob, potrebujeme sa viac naučiť spoliehať na Boha a menej na nás samých. Pozrieť sa na veci hlbšie, než máme vo zvyku. Vidieť za povrch veci, vidieť realitu, ktorá je dôležitá pre život. Dovoliť, aby nás radšej viedli skutočné hodnoty a princípy, než len pocity, vášeň a náklonnosť. Potrebujeme kráčať po rebríku smerom hore. Len tam dokážeme nájsť pokoj, pomoc a istotu, že Boh je s nami. Amen.